12. bob.
Osmonda ajoyib bir alomat. Quyoshga burkangan bir ayol paydo bo'ldi. Uning oyoqlari ostida oy va boshida 12 yulduzli toj bor edi. Ayol homilador bo'lib, uni to'lg'oq tutar, dard bilan baqirar edi. So'ngra osmonda boshqa bir alomat ko'rindi. 7 boshli, 10 ta shoxli, 7 boshiga 7 toj kiygan ulkan qizil ajdaho paydo bo'ldi. U dumi bilan osmondagi yulduzlarning 3dan birini sidirib, yerga uloqtirdi. Keyin ajdaho tug'ayotgan ayolning chaqalog'ini yutib yuborish uchun uning oldida kutib turdi. Ayol o'g'il tug'di. O'g'lon Xudoning huzuriga, arshi a'loga keltirildi. Chunki u barcha xalqlarni temir xassa bilan boqishi kerak. Ayol esa cho'l tomon, Xudo maxsus hozirlagan joyga qochib ketdi. U yerda u 1260 kun boqilishi lozim. Osmonda jang bo'ldi. Mikail va uning farishtalari ajdahoga qarshi urushdilar. Ajdaho ham o'zining farishtalari bilan urushga tushdi. Ammo ajdaho g'olib kelmadi. Osmonda ularga boshqa joy qolmadi. Ulkan ajdaho, iblis va shayton deb atalgan, butun dunyoni aldab yo'ldan ozdirayotgan o'sha almisoq ilon o'z farishtalari bilan birga yer yuziga otildi. O'shanda samodan baland ovoz bilan aytilgan bu so'zlarni eshitdim.
Endi Xudoyimiz najotkorligi, qudrati, saltanati hamda uning masihi hukmronligi o'rnatildi. Endi birodarlarimizning tuhmatchisi, Xudoyimiz huzurida ularga kecha kunduz tuhmat qilayotgan iblis tashqariga otildi. Ular qo'zining qoni sharofati bilan va o'zlarining shahodat kalomi bilan uni yengdilar. Ular o'z jonlarini to o'lguncha sevmagan edilar. Shodlaning, ey osmonu falak va unda yashovchilar, ammo yer va dengizning holiga voy. Zero iblis vaqt oz qolganini bilib, mudhish qahru g'azab ila sizni oldingizga tushdi.
Ajdaho o'zining yer yuziga otilganini ko'rgach, o'g'il bola tuqqan ayolni ta'qib qila boshladi. Ayol ilon oldidan cho'l tomon qochib ketdi. O'z joyiga uchib borishi uchun unga katta burgutning ikki qanoti berildi. O'sha yerda u 3.5 yil boqilishi lozim. Ilon esa uni sel olib ketsin deb ayolning ketidan quvib, og'zidan daryoday suv to'kdi. Ammo yer xotinga yordam berdi. Yer og'zini ochib, ajdaho quyib yuborgan daryoni yutib yubordi. Ajdaho ayolga qarshi darg'azab bo'ldi. U ayol naslidan omon qolganlar bilan, ya'ni Xudoning amrini saqlagan va Iso Masihning shahodatiga sodiq qolganlar bilan jang qilgani chiqdi.